siz o'qigan kitob. U onasiga yozayotgan xat. Opam kiymaydigan kiyim. Men ham siz o'qigan kitobni o'qimoqchiman. Men opam kiymaydigan kiyimni kiyaman.